Mēs te visi klātesošie pilnībā atbalstam visa veida iedziļināšanos problemātikā, papildus finansējuma, caursišana, ja tā var izteikties, pāriešana uz DRG sistēmu. Mēs tiešām atbalstam, mēs esam gatavi konstruktīvi strādāt, bet mums ir viens lūgums, pilnīgi konkrēts. Kamēr tas viss notiek, un tas parasti ņem ilgu laiku, bet kamēr tas viss notiek, un jūs to visu mums palīdzat sasniegt kādreiz, kaut kad tālākā nākotnē, lūdzu, šodien mums samaksājiet to, ko mēs esam nopelnījuši darot savu darbu pēc šīs dienas tā nožēlojamā valsts tarifa.